Yn yr ai geiriau, yn y Beibl, a mae'n hawdd pregesu amdanyn nhw. Mae'n hawdd i cymeryd nhw. Maen nhw fel sy'n nhw yn siarad yn ddyn nhw i hunain, a mae'r neges yn un... Dwi'n gwybod ai cyfforddus ydy'r gair i'w ddefnyddio. Ond mae yna rai geiriau eraill yn yr Ysgrythyr, a mae'n llawer mwy anodd i egluro nhw. Nid oherwydd bod yr ystyr yn dywyll, ond oherwydd bod y neges sydd yn cyffwrdd â rhannu o'n bywyd ni, bydde'n well gyna ni mewn gwirionedd tysau nhw'n cael llonydd. A dwi'n teimlo mod i fan yno heno mewn gwirionedd. Luc penod 12 a meddwl yn arbennig am adnod 56. Chwi ragrithwyr. Medrwch chi hongli'r olwg ar y ddeiar ar y ffurfafen, ond sut na fedrwch ddehongli yr amser hwn. Sut na fedrwch ddehongli yr amser hwn. O'n i'n teithio yn y car os oes dweitha yma ar y rhaglen ar y radio, gyda nhw'n dyfynnu ar y rhaglen radio yma, dyfynnu o bapur, o gylchgrawn. Dwi'n meddwl mae Astrology Monthly oedd y cylchgrawn. A be oedd y dyfyniad? With the December 2007 issue, Astrology Monthly will cease to be published due to unforeseen circumstances. I lawer ohono ni, mae edrych i'r dyfodol, byddai gweld neu byddai gwybod beth sydd yn digwydd yn y dyfodol, mi byddai fo'n gymaint o help i ni, dydy. Pe byddai nifer o fuddsoddwyr wedi gallu rhagweld beth oedd yn mynd i ddigwydd dydd Llun diwetha, a wedi gallu gwneud rhywbeth cyn, mi byddai nhw wedi gwneud rhywbeth cyn hynny, a ni'n siŵr bod nhw ddim yn cael y fath golled ariannol. Pe byddai y modryb i fiodd yn byw yn Canada, so hi wedi sylweddoli flynyddoedd yn ôl beth oedd yn mynd i ddigwydd. Byddai erioed wedi dechrau smygu, a wedyn gorfod wynebu y cancer nath i lladd hi yn y diwedd. Tas rai o gefnogwyr tîm rygbi Cymru wedi sylweddoli neu wedi rhagweld beth oedd yn mynd i ddigwydd yng nghwpan y byd. Fysyn nhw'n wedi prynu tocynnau i fynd draw, tocynnau i hedfan draw i dde Ffrainc a tocynnau ar gyfer y gêm ac yn y blaen. Yna fysyn nhw. Mae yna ryw unforeseen circumstances yn reit aml sydd yn golygu bod rhywbeth, wel, bod ni'n mynd siŵr iawn beth i wneud. Bod yna bethau anffodus yn dod ar yn traws ni. Ond mae Iesu Grist fan yma yn deud, nid yr unforeseen circumstances ydy'r broblem i lawer o bobl. Di llawer o bobl ddim yn sylweddoli be di'r sefyllfa rŵan. Nid bod nhw'n methu gweld i'r dyfodol yn iawn, ond dyn nhw'n sylweddoli beth ydy arwyddocad yr amser presennol. A mae'n siarad efo'r rhai sydd yno, a dych chi'n gallu dehongli'r tywydd pan welwch gwmwl yn codi yn y gorllewin, yr ydych chi'n deud ar enwaith dawn law. Hynny oedden nhw mewn gwlad, a oedden nhw'n gwybod sydd yna gwmwl yn codi yn y gorllewin, oedden nhw'n a dŵr o fôr y canoldir fydden nhw'n dŵr ac yn disgyn fel glaw. Ie. Pan welwch wynt y de yn chwythu, a gwent y den chwythu fyny oddi wrth yr anialwch, ac oedd yn mynd, golygu, wel, mae'n mynd i fod yn wres, mae'n mynd i fod yn boeth, yn dydy. A mae pobl yn gallu gweld ar ydw'r cad pethau fel ne. A wedyn mae'n dweud, ond mae yna rhywbeth arall, da chi ddim yn gweld ar ydw'r cad yr amser yma, da chi'n fyw ynddo fo. Sut na fedrwch ei hongli yr amser hwn? A mae'n mynd ymlaen i geisio egluro ychydig bach, neu yn y geiriau mae wedi bod yn ei ddeud ac yn y geiriau mae'n mynd i ddeud, mae'n egluro ychydig bach am yr amser hwn mae o ynddo fo. So ni'n mynd ymlaen i'r pwynt nesaf. Be oedd eisiau iddyn nhw wneud i ddehongli'r amseroedd yr oedd nhw'n byw ynddo fo bobl yma oedd fan yma? A'r peth cyntaf angen iddyn nhw sylweddoli oedd bod eu dydd nhw yn y ddydd ymddangosiad Iesu Grist. Oedd yr arglwydd Iesu Grist wedi dod ac wedi cyrraedd, ac wrth gwrs oedden nhw'n gweld Iesu yn Nazareth o'i blaen nhw, ond oedden nhw ddim yn sylweddoli ar oedd y cad y cyfan. Mae Pedr yn ilythyr cyntaf, y bennod cyntaf ac adnod deg, yn sôn am yr iachawdoriaeth. Iachawdoriaeth yw hon y bu ymofen ac ymorol dyfal amdani gan y proffwydi a broffwydodd am y gras oedd i ddod i chi. Holi roeddent at ba amser neu amgylchiadau roedd ysbryd Crist o'i mewn yn cyfeirio wrth ostioleithu ymlaen llaw i'r dioddefiadau oedd i ddod i'r ran Crist ac i'w canlyniadau gogoneddus. Oedd y proffwydi ar ei ddewon, ar bobl ma oedd yn gwrando ar Iesu Grist, oedd nhw'n gwneud cymaint o'r proffwydi ac o eiriau'r proffwydi, ac oedd nhw'n chwilio am addewidion, ac oedd nhw'n sylweddoli, dyma'r dydd, mae'r addewidion yn dod i ben. Ma nhw'n cael eu cyflawni, achos bod Iesu Grist ei hunan wedi dod a wedi ymddangos yn Mathew 13 ac adnod 17, dyn ni'n darllen geiriau sydd yn herio'r bobl. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, bod llawer o broffwydi a rhai cyfiawn wedi dechrau am weld y pethau rydych chi'n ei gweld ac nes gwelsant, a chlywed y pethau rydych chi'n ei clywed ac nes clywsant. Dyma'r amser rhyfeddol hwnnw. Oedd y gair wedi dod yn gnawd ac ymddangos yn ei plith nhw. A dyn ni i gyd wedi meddwl rhyw adeg, o, swn i wrth y modd, swn i wedi gallu byw pan oedd Iesu'n byw. So fy'n gymaint o help i'n ffydd i, ta swn i wedi bod yno yn gweld Crist yn rhannu ar y bara a'r pysgod efo'r 5,000. Ta swn i wedi bod yno pan nath Crist a welu'r storm. Ta swn i wedi bod yno pan nath Crist a alw Lazarus o'r bedd. Ac oedd na ambell un yn deall yr amseroedd yn doedd. Chi'n cofio pan aeth Joseph a Mair ar arglwydd Iesu i'r deml. A Simeon yn y deml yn cymryd yr arglwydd yn y babi bach ma'n ei freichiau a deud, yn awr yr wyt ti'n gollwng dy was yn rhydd o arglwydd mewn tangnefedd yn unol a thair, oherwydd y mae fy llygaid wedi gweld ei iachawdoriaeth. Oedd o'n gwybod, oedd o'n gweld, mae hwn yn amser special, mae hwn yn amser arbennig, mae Iesu wedi dod i'r byd. Ac wrth gwrs, da ni'n mynd ymlaen i weld bod y dydd yn ddydd arbennig oherwydd yr hyn oedd Iesu wedi dod i'w wneud. Roedd yr arglwydd wedi dod i'w gyflawni. Mae'n deud yn dydy yn adnod 49, rwy fi wedi dod i fwrw tân ar y ddeiar. Be mae'n ei olygu? Tywysog tangnefedd? Ydy hwn, da ni sôn amdano fo'n de? Tywysog tangnefedd. Ac eto mae'n deud fan yma bod wedi dod i fwrw tân ar y ddeiar i ymrannu. Pobl, teuluoedd yn cael eu rhannu trwy'r hyn mae wedi dod i wneud. Pam? Wel, mae'r arglwydd wedi ymddangos er mwyn rhoi stop ar y drwg. Mae wedi ymddangos er mwyn dweud digon ydy digon, mae rhaid i ni dorri trwad i gael ffordd o iachawdoriaeth. Da ni'n gwybod fel oedd Dyw ar un adeg pan oedd drygion i'r ddeiar yn cynyddiodd Dyw wedi delio go trwfoddi yn amser Noa yn boddi y ddeiar. A rwan mae'r ddeiar wedi cael ei gadw i dân. A mae'r tân yn dod. Mae'r tân yn, well, mae tân yn gwneud dau beth yn ydy. Mae tân yn llosgu neu'n dinistrio ar hyn sydd yn combustible, ar hyn sydd yn llosgu. A mae tân yn puro ar hyn sydd ddim yn llosgu. A dy bobl yma'n sylweddoli, nid oedden nhw ddim yn sylweddoli, bod Crist yn dweud, dyma'r amser, mae rhaid i chi benderfynu. Mae yna dân yn dod. Be mae'r tân yn mynd i wneud i chi? Mae yna rannu yn mynd i fod, mae yna rannu yn mynd i fod mewn teuluoedd hyd yn oed. Achos mae yna bobl yn mynd i fod o penderfynu, ydyn nhw am gredu yn ddau neu ydyn nhw ddim. A mae'r cwlwm yna rhwng ddau i a fy mhlant yn mynd i fod yn gryfach na cwlwm rhwng tad a mab, rhwng mam a merch. A fydd yna rai'n penderfynu, da ni ddim eisiau mynd. Da ni'n eisiau deulu'n Iesu Grist. A mae fydda nhw'n deud wrth i rhieni neu wrth i teulu, da ni ddim yr un fath â chi. Da ni'n eisiau deulu'n y llwybr da chi yn ei ddilyn. A mae'r arglwydd yn deud, drychwch. Dyma'r dydd. Y byddwch chi'n gorfod penderfynu pryned a chi am gael eich dinistrio. Lyd a chi am gael eich pura. Dwi wedi dod i ollwng tân yn rhydd ar y ddaear. A nid geiriau di-deimlad oedd rhain gan Iesu Grist. Weithiau mae pobl yn gallu sôn y dydyn nhw am farn. Mae'n ffordd galed. Mae'n gallu sôn am uffern mewn ffordd di-deimlad. Nid di-deimlad oedd geiriau'r arglwydd yn yma. Rwyf i wedi dod i fwrw tân ar y ddaear ac o, na byddai eisoes wedi gynnau pam. Achos dwi eisiau gweld diwedd ar y drwg. Ond, meddai fo, y mae bedydd, y mae'n rhaid fy meddyddio ag ef. A chymaint yw fy nghyfyngder hyd nes y cyflawn i'r ef. Be oedd y bedydd yna? Wel, y groes. Y groes oedd yn dod o'i flaen. A oedd o'n mynd i orfod mynd er mwyn gollwng y tân yn rhydd. Fel bod barn ar y bechod oedd o'n mynd i orfod wynebu y groes i hunan. Ac wrth wynebu'r groes, oedd o'n cymeryd y farn am bechod ei blant. Ac oedd o'n gosod dewis ger bron pobl. Y dewis wedyn ydy, dych chi'n mynd i dderbyn yr iachawdwriaeth dwi'n ei chynnig efo'r farn yn disgyn arnau ar y groes, neu ydych chi yn dewis y ffordd arall lle mae'r tân yn mynd i ddisgyn arnoch chi, a'r farn arnoch chi. Ac oherwydd hynny, a na un pwynt arall fan yma, oedd Iesu Grist yn dweud mae'n ddydd i gymodi a Duw. Dych chi eisiau gwybod pa ddwrnod ydy hwn? Yna rai o'i flaen yn dweud, diwrnod pobi ydy'r diwrnod yma, so mae rhaid ni fynd adre yn gynnar, rhaid ni beidio gwrando rhy hir ar Iesu, er mwyn gallu mynd nôl i bobi yn y tŷ. A na'r eraill yn dweud, pa ddwrnod ydy hwn? O, wel, diwrnod i baratoi ar gyfer fori, achos dwi'n priodi y fori. Mae gennau briodas i baratoi ar ei chyfri, felly ys gennau amser i ystyried hyn. Ac un arall yn meddwl, diwrnod i ddatblygu yngyrfa am iau ymlaen i'r ole arall ac yn y blaen, a na i adael y pethau yma, mae Iesu'n sôn amdano nhw i feddwl amdano nhw ryw ddwrnod arall. A mae'r arglwydd yn dweud, na, dychwch, dych chi'n mynd dallt be di'r diwrnod yma. Heddiw yw dydd iachawdwriaeth. A mae o yn defnyddio y geiriau yma. Maen nhw i'w cael hefyd yn Efengel Mathew yn y bregeth ar y mynydd. Adnod 57. A mae rhywun yn holi, o pan bod Luc yn rhoi'r adnodau yma fan yma. A mae rhaid bod Iesu yn ogystal â'i defnyddio nhw yn y bregeth ar y mynydd. Mae rhaid bod Iesu wedi defnyddio nhw yn y cyd-destun yma hefyd. Pam nad ydych chi ohonoch eich hunain yn barnu beth sydd yn iawn? Pan wyt yn mynd gyda wrthwynebwr at yr ynad, gwnad orau ar y ffordd yno i gymodi ag ef. Rhag iddo dylusgo gerbron y barnwr ac i'r barnwr draddodi'r constable ac i'r constable dyfwrwy garchar. Rwy'n dweud wrthyt, ni ddoed i beth allan oddi yno cyn talu'n ôl y geiniog olaf i. Pan bod Cris yn dweud hwn, enghanol y darn am dehongli'r amser a fo'n bwrw, bwrw tân ar y ddear. A'r holl sôn sydd wedi bod cyn hynny ynglyn â bod yn weision gwyliadwrus ac ynglyn a beth sydd yn bwysig? Wel, ond ydy Iesu Grist yn deud mewn gwirionedd bod ti ar lwybr a mae gen ti wrthwynebydd Dyw a'i gyfiawnder o. Ni mae'n amlwg be mae'n sôn amdano fo ydy y troseddwr ynde. Mynd dy wrthwynebwr yn dygymyd di at yr ynad, yn dygymyd di i gyfraith. A mae'r argodd yn deud wrth y bobl yma, drychwch, heddiw yw dydd iachawdwriaeth, rhodiwch tra mae'r goleuni gennych, a mae'r amser yn dod pan fydd y goleuni gymeryd oddi arnoch. Fydda i ddim yma. A rwan mae gennych chi gyfle i gymodi a fi sy'n eich gwrthwynebu chi achos da chi'n rhaglistwr a da chi'n ddall a da chi'n feirw mewn cymweddau a phechodau. Newch chi'n neud peth yn iawn rhyngddo chi a fi. Ac felly, da ni'n gweld iddyn nhw iddyn hongli'r amser yn iawn sen nhw wedi sylweddoli mae'r un o'n sefyll o'i blaen nhw oedd arglwydd yr arglwyddi a brenin y brenhinoedd. Mae dyma oedd y gau a'r tragwyddol oedd wedi dod yn gnawd, bod Iesu wedi ymddangos. Se'n nhw sylweddoli bod wedi dod, nid jyst i ddeud, dyna fo, popeth yn iawn, ond bod wedi dod i ddeud, mae yna stop yn gorfod dod ar anghyfiawnder ac ar bechod. A dwi'n dod i fod o tân ar y ddiar, a mi fydd na ddewis gan bobl wedyn, credu a byw, neu peidio credu, a marw. Yna mi fysa nhw wrth eu hongli'r amser yn gwneud rhywbeth. Mi fysa nhw yn cymodi ar arglwydd Iesu Grist yn credu yn ddefa. Ond, da ni ddim fod aros efo i hamser nhw yna. Da ni symud ymlaen i'n hamser ni. Be di'r dydd hwn da ni'n byw yn ddefa? Pa ddwrnod ydy? Mae'n ddwrnod drwg, mae'r capeli'n cael. Mae'n ddwrnod anodd, mae anewioldeb yn ffynnu. 80% o bobl holwyd dros y dwyth yma yn deud o bod rhywun yn gweld llawer o wahaniaeth rhwng cyd fyw a phriodi. Dim fel pwynt priodas. Mae mwy o blant wedi cael eu lladd trwy erthyliad yn y wlad yma ers i ddeddf erthylydd oedd i mewn na'r holl iddewon laddwyd yn yr Holocaust. Dydd drog, dydd tywyll. Na'r un peth sydd eisiau ni sylweddoliad, dyn ni yma bob un ohono ni fel rai sydd yn honni bod ni'n credu'n Iesu Grist. Dyn ni yn gwybod bod heddiw yn y ddydd gras. Mae'n ddydd pryd yma cyfle i bobl heddiw gymodi ar arglwydd Iesu Grist. Da ni yn byw rhwng yr amseroedd yn dod â ni, rhwng yr adeg mae Iesu Grist ddod tro cyntaf, a'r adeg mae Iesu Grist yn dod yr ail dro. A reswm da Iesu Grist ddim wedi dod yr ail dro wedi broesio i fwy o bobl brofi gras. Dyna pam di'r ail ddyfodiad ddim wedi digwydd eto. achos bod o'n rhoi cyfle i'n fwy. Mae Dyw yn hir am yr hoes, heb ei wyllysio bod pobl yn golledig ond dod o bobl i edifeirwch. A sy'n ni ddim ond yn gallu gweld y cynnydd sydd yn digwydd yn y byd rwan, da ni dieddol o fod yn blincyd a jyst gweld sefyllfa'n yn gwlad ni, ond mae'r cynnydd sydd trwy'r byd yn yr eglwys yn rhyfeddol. Y ganrif ddeitha a ganrif fwyaf llwyddiannus yn holl genhadaeth yr eglwys. Ganrif ddeitha oedd na fwy o bobl wedi dod i gredu nag erioed o'r blaen. A dyma ni mewn canrif arall, lle mae'r gwaith yn parhau fynd yn ei flaen. I ni yng Nghymru, da ni'n deud bod ni'n ddyddiad drwg, ond i ddim yn ddyddiad o'i erlyd. Dim erlyd agored beth bynnag. Falle daw na ryw ddwrnod, falle daw yn gynt na da ni'n ofni, falle bydd o ddim yn dod. Ond mae yna lefydd lle mae yna erledigaeth, ond di ddim yn ddydd o erledigaeth rwan i ni. Mae ddydd lle da ni'n rhydd i ddeud wrth bobl am Efengyl Iesu Grist. Mae'n ddydd lle da ni'n cael cyfle. Mae gynnon ni bobl da ni'n ffrindiau efo nhw. Pobl da ni'n ymwneud â nhw. A mae'n ddydd lle da ni'n gallu gweld gras Dyw ar waith a rhoi cyfle i ras Dyw weithio i gyffwrdd bywydau pobl eraill. Mae'n ddydd lle mae y tân ar waith hefyd. Mae'n ddydd o losgi a ffura. Mae Dyw, neu mae'r arglwydd Iesu Grist, ar waith yn ymbywyd ni. Da'i gymhwyso hwn yn benodol at Grisnogion rwan. Mi fysa ni'n gallu cymhwyso at anghredinwyr, ond da'i gymhwyso ato ni yn y sefyllfa dyn ni ynddo fo rwan. Mae gras Dyw ar waith, ac ar un olwg, da ni'n gallu dweud, da ni wedi cael yn achub. Chos pan ddaru ni gredu, mi wnaeth Iesu Grist yn achub ni y pryd hynny. Oedd y tad wedi'n rhoi ni yn nwylo'r mab oedd yma, mab wedi gafel ynddo ni yn gwneud ni'n blant iddo fo. Oedd wedi tynnu'r galon garreg allan a rhoi calon o gig yn ni. Wedi'n gwneud ni'n greadigaeth newydd yn ynghrist trwy'r ysbryd glân. Mi ddaru ni gael yn hachub. Ond, da ni yn cael yn hachub. A Dyw ar waith yno ni. Da ni yn cael yn hachub. Wrth i air Dyw gael gweithio yn bywyd ni. A dych chi'n meddwl, wel, allwn ni ddehongwyr tymhore. Mae yna wahanol tymhore yn bywydau ni. A yna wahanol gyfnodau yn bywyd ni. Ac wrth holi be mae Crist yn neud yn y wlad, mae eisiau holi be mae Crist yn neud yn y mywyd i. Os yna rai pethau yn y mywyd i, mae o'n llosgu. Eisiau cael gwared ohonyn nhw. Cael gwared ar bydreddi a'r aflendid. Y tymer byr yna sydd yn gallu bod mor ymfflamychol. Y difaterwch yna sydd yn gallu eistedd yn ôl a peidio bod yn bothered achos bod yna rai o'n cwmpas ni yn mynd i golledigaeth. Yr hunanoldeb yna, y diffyg gras, llosgi, y tân yn llosgi, yn pyro. Ac wrth byro be sydd yn digwydd o, da ni'n cael y cymeriad nes sydd yn fwy tebyg y gymeriad Iesu Grist. Efo ffrwythau yr ysbryd glân ar waith yno ni. Ac os da chi'n teimlo effaith y tân, teimlo bod chi'n mynd trwy amser anodd ar hyn o bryd, drychwch at Iesu Grist. Falle bod o'n gwneud gwaith mwy a gwerthfawr eich bywyd chi yno chi a thrwyddo chi yn ystod y cyfnod yma. Dych chi'n gwybod? Da ni eisiau deall pam be mae Iesu Grist yn neud rwan, beth ydy'r dyddiau yma da ni'n byw ynddyn nhw. A dyn ni'n holi pam bod yr aelod yma o'n heili fi ddim wedi dod i gredu, a dwi wedi gweddio, a dwi wedi trio tystio, a dyn nhw ddim wedi dod i gredu. A dyn ni dod i sylweddoli, mae'n ddydd lle gallai fynd ar ôl Iesu Grist fwy eto, a gofyn, please, wneud i wneud rhywbeth. Please, wneud i ofalu am hwn, wneud i gymeryd hon i dyddwylo. Please, wneud i cadw nhw. A canlyniad y cyfan ydy bod heddiw yn ddydd i ni weithredu mewn rhyw ffordd. Yn ddydd i ni wneud rhywbeth. Nid ddydd i ni wneud dim byd ydy hwn. Sil dweitha, oedden ni'n sôn am y dymhegion yma lle oedd Cris yn sôn am feistr wedi mynd ffwrdd ac yn dod nôl yn sydyn ganol nos. Oedd y gweision yn barod? Neu i ffwrdd am gyfnod a'r stiward yn dechrau cam ddefnyddio neu curo i weision ac yn y blaen? Peidio i bwydo nhw'n iawn ac yn y blaen? Damhegion sydd yn deud, mae rhaid i ni fod yn weithgar. Mae angen i ni weithredu. Mae angen i ni beidio just eistedd yn ôl. Pan o'n i'n blentyn, oedden ni'n mynd bob disadwn o'n i a Galen yn ffrind gorau fi, oedden ni'n mynd allan ar y beics. A weithiau oedden ni'n gyrra pedlan yn galed. Weithiau oedden ni'n reit braf. Be oedden ni'n neud ydi eistedd nôl a ffriwylio, achos dyna oedden ni'n mynd lawr yr all, felly a mae ffriwylio, wel, weithiau oedden ni'n gorau defnyddio'r brecs, dach chi'n ffriwylio lawr pen glais yn Aberystwyth, mae rhaid defnyddio'r brecs cyn chi gyrraedd y gwylod. Ond, dim felly yn y bywyd Cristnogol. Anna weithio. Anna weithio, gweithio, gweithio. Da ni ddim i gyd yn gallu wneud pob dim na. Mae rhai'n gallu mynd allan a wneud efengylu o ddrws i ddrws, wneud pob math o wahanol bethau. Mae yna gyfnod yn bywyd ni pryd da ni'n gallu gwneud gwahanol bethau a da ni'n gallu bod yn rhan o wahanol bethau. A cyfnod eraill pryd da ni'n gallu gwneud cymaint, ond mae yna bethau da ni'n gallu gwneud. Os di heddiw yn ddydd pryd mae Duw'n delio fo'r rhai o meia fi arglwydd, dwi am weithredu be mae dau ar dyn ddyd fel mod i'n llwyddo i ddod yn feistr ar y pechodau yma, nid y pechodau'n feistr arna i. Os di'n ddydd lle mae Duw rywsut wedi rhoi rhyw berson ar ein calonau ni, da ni'n deud arglwydd dwi am fod yn ffyddlon i weddio dros y berson yma. Ac os ddawn a gyfle, dwi am ddefnyddio y cyfle. Dangos i mi be di'r cyfle i helpu ac i gyrraedd hwn. Ysdi o'n ddydd pryd ydych chi'n ymwybodol bod Duw di rhoi rhyw ddoniau i chi a gallwch chi defnyddio nhw'n yr eglwys. Dyna ni di edrych yn dôn y boreia ar y ddoniau. Os ydych chi'n teimlo rywsut bod Duw am i chi wneud rhywbeth, mae'n amser i wneud o. Nid jyst disgwyl i rywun arall i wneud o. Nid hyd yn oed aros os bod rywun yn gofyn, ond cynnig i wneud o. Er mwyn iddo fo gael i wneud. Achos er bod nhw'n ddyddiau gras, dyn ni'n ymwybodol bod ddyddiau gras yn mynd i ddod i ben. I rai pobl, maen nhw'n mynd i ddod i ben yn sydyn iawn. Mae bywyd yn brau a dyn ni'n mynd gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. A da mwyniau, mae fiechyd, pob math o bethau. A ryw ddydd fydd dydd gras wedi mynd heibio pan ddaw Crist yn ôl mewn gogoniant. A fydd pobl wedi cael y cyfle i benderfynu. Ac oherwydd hynny, mae angen i ni fod yn weithgar. Sut na fedrwch ddehongli yr amser hwn? Dyma'r amser i ni ddeall bod i'n ddydd i Dduw weithio ac un unne weithio. Ond bod i Dduw gymhwyso'r cyfan i bob un ohono ni er mwyn i enw. Amen. Arglwydd,
Da ni mor llawn yn aml o'r hyn da ni yn ei wneud. Ond o Dduw, da ni yn dymuno dy fod ti'n gweithio. Da ni'n dymuno gweld be yw ti'n ei wneud y dyddiau yma. Lly helpa ni. Ysgwali di fod na helpa ni. Os ydy ni'n ffeindio'n hunain yn dy wrthwynebu di, oherwydd yn pechod, da ni'n gofyn am y gras rwan i gymodi a thu ar frys. Da ni'n eisiau bod yn gwrthwynebu Duw y Duwi ag arglwydd ar arglwyddi. Ond o Dduw, da ni hefyd yn dymuno bod y dydd yma'n ddydd pryd da ni'n mynd i allu gweld cynhyaf i dy efengyl di. Felly tyryd trwy dy drygareth. Gweithio arno ni, dangos i ni be allwn ni i wneud yng ngwaith yr arglwydd. Does neb ohono ni wedi i'n galw i fod yn spectators. Does neb ohono ni wedi cael yn galw i eistedd ar yr ochr. Da ni wedi cael yn galw o ddewn tad i fod yn blant i ti ac i fod yn weision i ti ac i ddwy'n tystiolaeth i dy drygaredd di, felly tyrd. Tyrd a gweithio yno ni er mwyn Iesu Grist yn harglwydd. Amen.